Ողջույն, Ազատություն ռադիոկայանի ուղիղ եթերում ցերեկային թողարկումն է, ստուդիայում աշխատում է Նանե Սահակյանը, նախ համարոտ, ինչ այսօր տեղ գտել մեր եթերում. Հարսնակար ռեստորանում տեղի ունեցած միջադեպի գործով կան ձերբակալվածներ։ Արագաչափերն ու տեսախցիկները հունվարի 16-ից ի վեր Երևանում գրանցել են 115,000 երթևեկության խախտում։ Այսօր ՄԱԿ-ը նշում է փախստականների օրը, որտեղ են աշխատանք փնտրում միջին մասնագիտություն ձեռք բերած երիտասարդները, երբ Հայաստանում կիչնի գրքի գինը և ինչ է արվում այդ ուղությամբ։ Հայաստանցիների 88%-ը նախընտրում է համակարգչային ծրագրերի ծովահենային տարբերակները։ Քիշնևում թատերական փառատոն է տեղի ունեցել, այնտեղից վերադարձել է հայկական պատվիրակությունը։ Մինչ այս թեմաներին անցնելը, լսենք լուրերի համարոտ թողարկում, ներկայացնում է Նարինե Ղալեչյանը։
Հարսնակար ռեստորանային համալիրում հունիսի 17-ին տեղի ունեցած միջադեպի առնչությամբ ձերբակալվել են ռեստորանային համալիրի անվտանգության ծառայության 2 աշխատակիցներ, 1 մենեջեր և 1 մատուցող։ Ոստիկանությունում հարցաքննվել են նաև տուժողները։ ՀԱԿ-ի առաքելությունն այսօր Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացրել Հորադիս բնակավայրի մերձակայքում Ղարաբաղի արտգործնախարարության մամուլի ծառայության փոխանցմամբ դիտարկումն անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի։ Դրա ընթացքում հրադադարի ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել։ Մինչև այս տարվա վերջ Ռուսաստանը կրկնապատկելու է Հայաստանում գտնվող իր ռազմակայանի պայմանագրային զինծառայողների թիվը։ Առաջիկայում ռազմակայան կժամանի պայմանագրային զինծառայողների առաջին խումբը 160 հոգի։ Rio Plus 20 կայուն զարգացման և բնապահպանությանը նվիրված համաշխարհային գագաթնաժողովի աշխատանքներին մասնակցելու նպատակով Բրազիլիայի մեկնել Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի գլխավորած պատվիրակությունը։ Երեքշաբթի երեկոյան հայտնի դարձան ֆուտբոլի Եվրոպայի 2012 թվականի առաջնության քառորդ եզրափակչի վերջին երկու մասնակիցները՝ Դ.Խ.-ում 7 միավորով առաջին տեղը գրավեց Անգլիայի հավաքականը, երկրորդ Ֆրանսիայի թիմն է 4 միավորով։ Լուրերը կարդաց Նարինե Ղալեչյանը։
Հարսնակար ռեստորանի ավտոկայանատեղիում հունիսի 17-ին տեղի ունեցած միջադեպի գործով այսօր արդեն կան ձերբակալվածներ, նրանք 4-ն են, իսկ դաժանցեցի ենթարկված 35-ամյա Վահե Ավետյանի վիճակը շարունակում է մնալ ծայրահեղ ծանր։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Հանրապետական պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանի ընտանիքին պատկանող Հարսնակար ռեստորանում 4 օր առաջ տեղի ունեցած դաժան ծեցկրտուքի առնչությամբ ոստիկանությունը ձերբակալել է 4 մարդու։ Ինչպես այսօր Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց ոստիկանության մամուլի ծառայության ղեկավար Աշոտ Ահարոնյանը, ձերբակալվել են ռեստորանային համալիրի անվտանգության ծառայության 2 աշխատակիցներ, 1 մենեջեր և 1 մատուցող։ Ձերբակալվածների թվում են նաև Հարսնակար ռեստորանային համալիրի անվտանգության ծառայության աշխատակից Գարիկ Մարկարյանը, ում լուսանկարները մամուլը 3 արդեն հրապարակել էր, նշելով, որ հիմնականում Մարկարյանն է զինվորական բժիշկներին ծեցի ենթարկողներից մեկը։ Հիշեցնենք, հունիսի 17-ին Ռուբեն Հայրապետյանի ընտանիքին պատկանող Հարսնակար ռեստորանում կենտրոնական զինվորական հոսպիտալի 3 բժիշկներ դաժան ծեցի են ենթարկվել։ Նրանցից 35-ամյա Վահե Ավետյանի վիճակը ծայրահեղ ծանր է, նրան 2 անգամ վիրահատել են, փորձելով կանխել ուղեղի այտուցումը։ Այսօր էլ հոսպիտալից Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեցին, որ Վահեի վիճակը շարունակում է ծայրահեղ ծանր մնալ։ Այսպիսով դեպքից 4 օր անց միայն ոստիկանությունը ձերբակալեց 4 մարդու, մինչդեռ նկատենք, որ ծեցի ենթարկված բժիշկներից Արտակ Բայադյանը մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցում ասել էր, որ իրենց դաժան ծեցի են ենթարկել 15 հոգով։ Հիշեցնենք, երեկ այս միջադեպին արձագանքել էր հանրապետական պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանը, նա անթույլատրելի և որևէ արդարացում չունեցող էր համարել այս միջադեպը, հայտարարելով, որ ամեն ինչ անելու է, որպեսզի բոլոր հանցագործները պատժվեն օրենքի ամբողջ խստությամբ։ Ռուբեն Հայրապետյանն այսօր խորհրդարան չէր եկել, փոխարեն այնտեղ էր հանրապետական մեկ այլ պատգամավոր գործարար Սամվել Ալեքսանյանը, ով Հայրապետյանի մտերիմ ընկերն է։ Վերջինիս հարցրեցինք, թե ինչպես է գնահատում հարսնակարում տեղի ունեցածը։
Դեպքը վատ բան է եղել, բայց Չու Հայրապետյանը ինչով է դրա համար մեղավոր։ Ցավը տանեմ, ուրեմ ես էլ աշխատողներ ունեմ, ես էլ բարեկամներ ունեմ, հիմա այն բարեկամները ինչ անեն, իմ աշխատողներն ինչ անեն, ես պետք է պատասխան տամ դրա համար։ Եթե Ռուբեն Հայրապետյանի տղան մի վատ բան կլինի, դա ուրիշ բան կանի, բայց աշխատողների համար Ռուբեն Հայրապետյանը ինչի համար է պատասխան տալու։
Սամվել Ալեքսանյանն ասաց, թե Ռուբեն Հայրապետյանը շատ ուժեղ ջղայնացել է դեպի կապակցությամբ եւ արդեն իսկ աշխատանքից հեռացրել է մեղավորներին։ Գործարար պատգամավորին հարցրեցինք, թե իր կարծիքով որտեղից է գալիս այդ դաժանությունը, երբ մարդուն կարող են այնքան ծեծել, մինչև նա մահամերձ լինի։
Ես չեմ կարող ասեմ, ես քաղաքում չեմ եղել։
Ալեքսանյանին նաև հարցրեցինք, թե արդյոք կարող ենք ասել, որ Երևանում այլևս անվտանգ չէ, անգամ ռեստորաններում են մարդկանց ծեծի ենթարկում։ Գործարար պատգամավորը ի պատասխան այդ հարցի լրագրողներին հրավիրեց իրեն պատկանող ռեստորան։
Ոչ մեկն էլ ծեծի չի ենթարկում, դուք կարող եք մեկ ռեստորան, ոչ մեկն էլ ծեծի չի ենթարկում։
Լրագրողներից մեկն էլ հարցրեց, թե իր ռեստորանի աշխատակիցների հետ համապատասխան աշխատանքներ տարել է, որպեսզի հարսնակարի նման դեպքեր չլինեն։
Ճիշտն ասած, առաջինը, որ բացվել էին նման դեպքեր, հենց սկսեց լինել, մենք կանխեցինք։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
ՄԱԿ-ը հունիսի 20-ը նշում է որպես փախստականների միջազգային օր։ Ընդհանրապես ՄԱԿ-ի օրացույցի կարմիր օրերը կոչված են բոլորիս ուշադրությունը եւս մեկ անգամ հրավիրելու մարդկանց տարբեր խմբերի, խնդիրներին ու հոգսերին։ Վերջին ամենամեծ փախստականների հոսքը Հայաստան եկել է 90-ականներին։ 361,000 հայեր այստեղ են եկել հարևան Ադրբեջանից։ Այս մարդկանց մի մասը ավելի ուշ հեռացել է Հայաստանից, մյուս մասը բնակարան է ձեռք բերել, իսկ մի ոչ փոքր խումբ շարունակում է ապրել հանրակացարաններում, լքված հյուրանոցներում, ծանր սոցիալական պայմաններում։ Դեռևս տուն չունեցող փախստական ընտանիքների թիվը ըստ պետական ծառայության տվյալների 1172-ս է։ Լսենք Էլեն Չիլինգարյանին։
Ավելի քան 20 տարի առաջ Ադրբեջանից եւ Լեռնային Ղարաբաղից Հայաստան գաղթեցին տասնյակ հազարավոր հայեր, ում սենյակներ հատկացվեցին հանրակացարաններում, հյուրանոցներում եւ այլուր։ Խորհրդային տարիներին Պրագա կոչվող հյուրանոցի սենյակներից մեկում այժմ ապրում է Միքայել Մարգուլովի ընտանիքը։ Ինքը Միքայելը հրաժարվեց հարցազրույցից, փոխարենը կինը Նարինեն պատմեց, որ ամուսինը գաղթել է Բաքվից 1989 թվականին, որից հետո ապրել է բարեկամների տանը, 2002 թվականին էլ որպես փախստական ստացել է այս սենյակը։
Ես մեզ ասել եմ, որ անպայման բնակարանով կապահովեն, հիմա մենք գտնում ենք հերթի մեջ, մեզ անձամբ զգուշացրել է, որ մեզ ամենավերջում կտրամադրեն, որովհետև մենք ունենք կոմունալ հարմարություն, այսինքն սենյակի մեջ կա զուգարան։
14 քառակուսի մետրում տեղավորվել է սանհանգույցը, ննջասենյակը, հյուրասենյակը, խոհանոցը։ Նարինեի խոսքով միակ սեղանը ծառայում է որպես գրասեղան, ճաշասեղան, արթուկի սեղան։ Նրան հատկապես մտահոգում էր որդու համար մի անկյուն ստեղծելու խնդիրը։
Պատվոգիրնա
կարատեի մրցումների համար ինքը թավջութակ էլ է գնում, բայց մեկ տան մեջ հնարավորություն չունենք ու դրա համար ամեն անգամ ստիպված եմ լինում տանում իրա երաշտական դպրոց, որպեսզի նա այնտեղ պարապի, որտեղ ոչ դաշնամուր է, ոչ էլ թավջութակի տեղ կա, որ ես դնեմ, գործիքը չկոտրվի, որ ինքը նորմալ պարապի։
Տիկին Անուշի բնակարանը ցույց տվեց թորնիկը, երբ խնդրեցի ցույց տալ սենյակ, որտեղ փախստականներ են ապրում, փոքրիկ Անժելան ասաց, թե մեծերից լսել է, որ իրենք փախստականներ են, եւ ուղեկցեց վերջին հարկում գտնվող սենյակը։ Տիկին Անուշի որդին եւս հրաժարվեց հարցազրույցից, ասաց, որ հույս ունի, որ այս տարի իրենց բնակարաններ կդրամադրեն, սակայն միգրացիոն պետական ծառայության պետգագիկ Եգանյանը մեզ փոխանցեց, որ վերջին 3 տարիներին հաստատված պետական բյուջեում փախստականների ընտանիքներին բնակարաններ տրամադրելու նպատակով գումարներ չեն հատկացվել։
Դեռևս 1172 ընտանիքներ սպասում են իրենց համար խիստ բաղձալի ցանկալի երկար սպասված օրվան, 857-ը Երևանում եւ 315-ը մարզերում։
Այսօր Հայաստանի բուհերում ուսանողները լավ տեսական գիտելիքներ ստանալուց բացի հաճախ ձեռք չեն բերում աշխատաշուկային վերաբերող կարևոր գիտելիքներ։ Եթե բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ուսանողները սովորում են անգլերեն, որոշ համակարգչային ծրագրեր, ապա միջին մասնագիտական հաստատություններում, այսինքն նախկին տեխնիկումներում, վիճակը ավելի վատ է։ Այս հաստատությունների շրջանավարտները աշխատանքի տեղավորվելիս չեն կարողանում մրցել բուհերի շրջանավարտների հետ։ Երբեմն միայն ավարտելուց հետո են հասկանում, որ իրենց ընտրած մասնագիտությունը շուկայում պահանջված չէ։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Միջին և նախնական մասնագիտական կրթություն իրականացնող հաստատություններն այսօր պետք է կարողանան արագարձագանքել շուկայի պահանջներին։ Զբաղվածության պետական գործակալության պետ Սոնա Հարությունյանի խոսքով հաստատություններն այսօր չեն պատրաստում այդ մասնագետներին։ Օրինակ աշխատաշուկայում այսօր մեծ պահանջարկ ունեն ներկարարները, ժամանակակից տեխնոլոգիաների հմտություններին տիրապետող շինարարները և այլն։ Սոնա Հարությունյան.
Այսքան նոր ֆիրմային մեքենաներ են, նման մեքենաների վերանորոգող մասնագետներ չի պատրաստում։ Կամ ենթադրենք շինարարության ոլորտի մասնագետներ պետք է պատրաստվեն ժամանակակից շինարարության պահանջներին համապատասխան։
Գործատուների շրջանում 2004 թվականին զբաղվածության պետական գործակալությունն իրականացրել է հետազոտություն, պարզելու համար, թե ինչպիսի ակտիվությամբ են գործատուներն աշխատանքի ընդունում ուսումնարանների կամ քոլեջների շրջանավարտներին։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ շրջանավարտների ընդամենը 10%-ն է այս սկզբունքով աշխատանքի տեղավորվել։ Հիմնական պատճառներն են այն, որ մասնագիտություններն ընտրված չեն եղել շուկային համապատասխան, շրջանավարտները չեն ստացել այն որակավորումը, որ գործատուիները անհրաժեշտ, իսկ հարցված ների 60%-ը չեն իմացել, թե ինչու են ընտրել այդ մասնագիտությունը։ Սոնա Հարությունյանն ասում է, որ այսօր հարկավոր է ուսուցումը կազմակերպելիս կարևորել հիմնականում պրակտիկ ուսուցումը։
Շատ կարևոր է, որ ուսուցման պրոցեսը լինի բարձր մակարդակի եւ ունենա ոչ այնքան շատ տեսական, այլ ավելի շատ պրակտիկ եւ պրակտիկան ոչ միայն քոլեջի կամ արհեստագործական ուսուցանը դեռ ավելի շատ է հնարավորությունը ունի, որ նաեւ հենց գործատուների մոտ լինի այդ պրակտիկան։
Գործատուն դեռ շարունակում է աշխատանքի ընդունելիս նախապատվությունը տալ բարձրագույն կրթությամբ մարդուն։ Կրթության և գիտության նախարարության նախնական և միջին մասնագիտական կրթության վարչության պետ Ռոբերտ Աբրահամյան։
Երբեմն նաև շատ ավելի կարևորելու բարձրագույն կրթության շրջանավարտներին մեր շատ գործարանները դեռևս շատ կոպիտ չհնչելու ամրացն, որ այնքան էլ լավ չեն պատկերացնում իրենց բիզնես շահերը և շատերը փորձում են իրենց գործընթացները կազմակերպել, նույնիսկ իրենց դրած գումարները կարճ ժամանակում այդ վերելու համար և օգտագործ գործում են այն մասնագետներին, ովքեր որ ոչ այնքան են համապատասխանում իրենց համապատասխան աշխատանքին։
Հայաստանն այսօր հանդիսանում է Թուրինի գործընթացի անդամ երկիր, որի հիմնականում ուղղված է մասնագիտական կրթության ոլորտի զարգացմանը։ 2008-ին վարչապետի որոշմամբ ստեղծվել է մասնագիտական կրթության և ուսուցման ազգային խորհուրդ, սա եռակող մարմին է, որում ներառված են գործատուներ, ուսումնական հաստատությունների և արմիությունների ներկայացուցիչներ, բայց դեռ շարունակում է այս ոլորտում թիվ 1 խնդիրը մնալ՝ գործատու, քոլեջ կամ ուսումնարան համագործակցությունը։ Աշխատանքի տեղավորվելու մեկ այլ խնդիր է նաև մասնագիտությունների կրկնությունը բուհում և քոլեջում։ Օրինակ օտար լեզուների մասնագետ, մանկավարժ կամ տնտեսագետ պատրաստում են թե բուհերը և թե քոլեջները։ Այն շրջանավարտն, ով քոլեջից հետո չի շարունակում իր կրթությունը բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում, հետագայում աշխատանքի տեղավորման խնդիր է ունենում։ Մեր հարցին, թե ինչպիսին է նախարարության դիրքորոշումն այս ուղղությամբ, Ռոբերտ Աբրահամյանը պատասխանեց.
Մենք փորձում ենք այն մասնագիտությունները, որոնք ունեն իրար հետ կրկնողության էլեմենտներ և կարող են ապակողնորոշվել գործատուին, ոչ մենք այդ մասնագիտությունները որպես մասնագիտի մասնագիտական մասնագիտություն այլևս դադարեցնել, բայց միևնույն ժամանակ նույն տնտեսագետը, որը բարձրագույնի շրջանավարտը, նա զբաղվում է ղեկավար աշխատանքի է անցնում, իսկ միջին մասնագիտականի շրջանավարտը կոնկրետ որպես կատարողի, ավելի փոքր ուղղակի մենեջերի կամ տեխնիկի։
Գյումրու թիվ 4 արհեստագործական պետական ուսումնարանը գործում է 2009 թվականից, այսօր ունեն 36 ուսանող։ Տնօրեն Քնարի Կահարոնյանն ասում է, որ իրենց ուսումնարանում սովորում են հիմնականում սոցիալապես անապահով ընտանիքի երեխաները։ Ուսուցումն այստեղ անվճար է, շրջանավարտների համար կրկին խնդիր է աշխատանքի տեղավորման հարցը։
Աշխատանքի տեղավորելն է, և դրա համար մենք հիմնականում աշխատում ենք այնպիսի մասնագիտություններ, որ ինքնուրույն աշխատատեղ ստեղծեն։ Կադրերի խնդիր ունենք, որովհետև նաև աշխատավարձն է խնդիր, և հիմնականում արտահոսքը դեպի Երևան է կամ այլ երկիր։
Նաև ֆինանսական խնդրի ձեռնելով են շատերն ուսումը շարունակում քոլեջում կամ ուսումնարանում։ Այսպիսի ուսանողներ կան նաև Երևանի ինֆորմատիկայի պետական քոլեջում, այն գործում է արդեն 52 տարուց ավելի։ Տնօրեն Արտաշես Աբրահամյան.
Այս տարի հետաքրվողների մեջ կան մարդիկ, որոնք ուհերի վարձը, որոնց համար բավականին բարձր է, և դիմում են մեզ, որպեսզի ստանան մասնագիտական կրթություն, բայց ավելի մատչելի գնով։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով կրթության թեման, անդրադառնանք մի խնդրի, որի լուծումը միայն կնպաստի բոլորիս կրթության որակի բարձրացմանը։ Խոսքը վերաբերում է գրքի գնին, ինչպես հայտնի է Երևանում գիրքը էժան ապրանք չես համարի, հատկապես եթե տպագրության որակը քիչ թե շատ լավն է, գիրքն էլ տպվել է հեռու երկրներում։ Գիրքը թանկ է, որովհետև այն ազատված չէ ավելացրած արժեքի հարկից, գոնե զեղ չերչ են գործում գրավաճառների համար, ինչքան էլ նրանց վաճառած ապրանքը ավելի օգտակար լինի կրթության համար։ Հրատարակիչները ժամանակ առ ժամանակ խոսում են այն մասին, որ գրախանութները Երևանում չեն ավելանա, եթե ավելացրած արժեքի հարկը չպակասի։ Այս մասին նոր գումարման ազգային ժողովում խոսելու է նաև ԲՀԿ-ական պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը։ Լսենք Անուշ Մկրչյանին։
Գրքերը շատ թանկ են, գրախանութները շատ քիչ, գրադարանները լավ վիճակում չեն, երիտասարդների զգալի մասը գիրք չի կարդում, բայց եւ այնպես Երևանը գրքի 12-րդ համաշխարհային մայրաքաղաքն է, ինչը իհարկե շոյում է մեր երևանցիների ինքնասիրությունը։ Հայ գրողներից շատերը հրատարակիչները կամ պարզապես գիրք սիրող ու կարդացող մարդիկ այսօր տարբեր ամբիոններից կամ պարզապես ընկերական զրույցների ժամանակ անընդհատ բարձրաձայնում են, որ գիրքը չպետք է մնա տոնի մակարդակին, այլ գրքի մայրաքաղաք հրճակված քաղաք պետք է լուծի խնդիրներ, որոնք քիչ չեն այս ոլորտում։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը հենց սեպտեմբերին պատրաստվում է խորհրդարան ներկայացնել մի նախագիծ, որտեղ նա առաջարկելու է արտոնություններ գրքի նկատմամբ հարկային դաշտում։
Անպայմանորեն հենց սեպտեմբերյան առաջին նստաշրջանում ես այդ նախագիծը դնելու եմ շրջանառության մեջ։
Այո, առաջարկում եք, որ գրքը ընդհանրապես չհարգվի։
Հարցակապես չհարգվի, որ գոնե այդ կերպ հնարավոր լինի ինչ-որ խնդիր լուծել։
2010 թվականին էլ վարչապետին հրատարակիչներն էին դիմել գրքի տարվան ընթարաջ գիրքն ավելացված արժեքի հարկից ազատելու խնդրանքով, սակայն մինչև օրս նման որոշում չկա։ Հաշվի առնելով այս հանգամանքը հարցրեցինք Տիկին Զոհրաբյանին. «Չի կարծում, որ եթե մեկ անգամ արդեն նման նախաձեռնությունն այսպես ասած մերժվել կամ անտեսվել է վարչապետի կողմից, չի մերժվի արդյոք երկրորդ անգամ ազգային ժողովի կողմից»։
Ես այդ նախագիծը դնելու եմ շրջանառության մեջ, որովհետև այսօր ցավոք սրսրտի երիտասարդության շրջանում ուղղակի վիճակը աղետալի է։
Երիտասարդները քիչ են կարդում, ու ինչպես ասաց Նաիրա Զոհրաբյանը, դա կարելի է տեսնել նաև ընդունելության քննությունների ժամանակ։ Իսկ նրանք, ովքեր ուզում են լավ ժամանակակից գիրք կարդալ, փող չունեն։ Գրքերը շատ թանկ են, այդ մասին խոսում են նրանք, ովքեր գոնե ամիսը մեկ մտնում են գրախանութ։ Հենց ինքը Տիկին Զոհրաբյանն իր պատգամավորի աշխատավարձով չի կարող այն հաճախականությամբ գնել գիրք, որքան որ ցանկանում է։ Երևանի գրքի մայրաքաղաք գրասենյակի տնօրեն Ներսես Տեր-Վարդանյանն է, մասամբ համամիտ է այս կարծիքին, պարզաբանելով, որ գրքի գնի բարձր լինելը պայմանավորված է գրքի տպականակի քիչ լինելու հետ։ Սակայն ըստ նրա, եթե մարդ գիրք կարդալու սեր ունենա, ապա կիմանա, թե ինչպես պետք է գումարը նպատակային ծախսել։ Խոսքն իհարկե վերաբերվում է այսօրվա երիտասարդությանը։
Ես չէի կարող ասել, որ թանկ է, այս մի հարցում ես հստակ վերապահում ունեմ, որովհետև մարդը, որ գնում է որպես ժամանցի միջոց, թեկուզ սրճարանում ծախսում է զգալի գումար, եթե իր համար ժամանցի միջոց դառնա սա, չեմ կարծում, որ 8000 դրամից է սկսում լավ գիրքը։
Լավ վիճակում չեն նաև գրադարաններից շատերը, մասնավորապես մարզային գրադարանները։ Ներսես Տեր-Վարդանյանից տեղեկացանք, որ այս տարի մուտքը գրքով միջոցառման շրջանակներում 13000 գիրք է հավաքագրվել եւ ուղարկվել մարզեր, ինչը ըստ նրա քիչ չէ։
Եվ բացի դա, կարվում է տեխնիկական վերազինում։ Վերջին շրջանում բացի ազգային մեր երկու գրադարանները, Հայաստանի ազգային գրադարանը եւ Մանկական ազգային գրադարանը, Խնկոապոր, նաև մարզային գրադարաններն են որոշակի տեխնիկական վերազինում ստանում։
Իր հերթին Նաիրա Զոհրաբյանը հիշում է, որ դեռ 2 տարի առաջ առաջարկ է արել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին գրքի տարվա ընթարաջ վերանորոգել Հայաստանի ազգային գրապալատը, որը գտնվում է ծայրահեղ ծանր վիճակում։
Հատակ այլևս գոյություն չունի, առաստաղ գոյություն չունի, տանի գոյություն չունի, հազվագյուտ նմուշները Չարենցի մեր մեծերի մեկ օրինակ նմուշները պահվում են ցելոֆանապատ մի խայտառակ վիճակում, բայց կառավարությունը իմ առաջարկը մերժեց։
Ներսես Տեր-Վարդանյանը համաձայն է, որ պայմանների բարելավման խնդիր ունենք, սակայն նկատում է, որ շատերը միայն բողոքում են, հույսը միայն պետության վրա դնելով։ Նա նաև անարդար է համարում այն մեղադրանքները, թե պետությունը գումար է ծախսում շքեղ միջոցառումներ կազմակերպելու վրա, այն ժամանակ, երբ կարելի էր նույն գումարները ուղղել որևէ խնդրի լուծման։ Ըստ Ներսես Տեր-Վարդանյանի, այս միջոցառումների շնորհիվ է նաև պահպանվում ուշադրությունը գրքի հանդեպ։
Ընթերցանության խթանմանը նպաստող առհասարակ քայլերը չեմ կարծում, որ միայն պետության կողմից պիտի լինեն, այլ յուրաքանչյուր քաղաքացի իր կողմից պիտի պատկերացնի եւ ընդհանրապես կազմակերպություն, թե ինչ քայլեր կարելի անել։
Ավելացնենք միայն, որ հունիսի 21-ից 24-ը Երևանում կանցկացվի ընթերցանության փառատոն։ Հուսանք, որ միջոցառումը միայն ցուցադրական չի լինի, այլ նաեւ բովանդակային։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Անուշ, հիմա անդրադառնանք երթևեկության կանոնները խախտող վարորդներին, որոնց թիվը կարծես թե չի ավելացել, բայց բոլորովին այլ են նրանց վճարած կամ դեռևս վճարելիք տուգանքների թիվը։ Հունվարի 16-ից ի վեր 115,000 խախտում է արձանագրվել փողոցներում տեղադրված արագաչափերի և տեսախցիկների միջոցով։ Թեման ներկայացնում է Հովանես Շողիկյանը։
Այս տարվա հունվարի 16-ից տեսանեկարահանման միջոցով հայտնաբերված ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումներն արձանագրվում են և որոշման տեսքով առաքվում քաղաքացիներին։ Պարզաբանում է ճանապարհային ոստիկանության պլանավորման, հաշվառման և վերլուծության բաժնի տեսանեկարահանման միջոցով հայտնաբերված խախտումների արձանագրման կենտրոնի պետ, ոստիկանության մայոր Արմեն Սարգսյանը։
Այս պահի դրությամբ Երևան քաղաքի տարածքում տեղադրված են թվով 30 արագաչափ սարքեր և թվով 20 խաչմերուկներ հսկվում են տեսանեկարանող սարքերի միջոցով։ Այս պահի դրությամբ իրավախախ վարորդներին առաքվել է շուրջ 115,000 որոշում։
Ըստ ճանապարհային ոստիկանության ներկայացուցիչի խոսքը, թե արագաչափ և թե տեսանեկարահանող սարքերի միջոցով արձանագրված ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումների մասին է։ Արմեն Սարգսյանի խոսքով արագաչափերի և տեսախցիկների տեղադրումից հետո հայտնաբերված խախտումների քանակն ավելացել է։
Բայց դա չի նշանակում թերևս, որ վարորդները սկսել են ավելի շատ խախտումներ կատարել։ Ընդամենը տեսանեկարահանող սարքերը ֆիքսում են ավելի շատ խախտումներ, քան հնարավոր է ճանապարհապարեկային ծառայության տեսուչների կողմից դրան ֆիքսել։
Որքանով է արդյունավետ տեսախցիկների և արագաչափերի տեղադրումը, հարցրեցինք Սարգսյանին։
Երթևեկությունը կանոնակարգված է, ցանկության դեպքում էլ ցերեկվա ժամի շատ դժվար է միասնի կյանքովտային օրինակ գերազանցել զանգված արագությունը, որտեղ բոլոր գոտիներով երթևեկող վարորդները արագությունը իջեցնում են։ Չկա մեկը, որ միտումնավոր կա և արագությունը գերազանցի զանգված արագության գերազանցման պես։ Միանշանակ նախակախումը, միանշանակ արդյունավետությունը ակնհայտ է։
Արմեն Սարգսյանը փաստում է նաև հետևյալը.
Այն հատվածներում, որտեղ տեղադրվել են արագաչափ սարքեր, միանշանակ նվազել են վթարների, մարմնական վնասվածքների, իհարկե մալ դեպքեր են լինում, նման բան այժմ չկա։
Ինչ է կարծում հավատն ավելի կարգապահին դարձել, թե զուտ պարտադրված բակի չասում են արդյունքը։
Եկեք իրար հետ կապենք, երևի թե պարտադրված է իրենց կողմից կարգապահ դառնալը, բայց որ կարգապահ են դառնում, տեղալ հատվածներում հաստատ ակնհայտ։
Հայաստանում մարդկանց մեծ մասը օգտագործում է ոչ լիցենզավորված համակարգչային ծրագրեր։ Microsoft-ի ներկայացուցիչները փորձում են պայքարել ծովահենային ծրագրերի տարածման դեմ, բայց պայքարը նրանց ուժերից վեր է։ ՏՏ ոլորտի ներկայացուցիչների հետ այսօր հանդիպել ու զրուցել են Նունե Մարտիրոսյանը։
Որեցոր զարգացող տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում բարձրանում է նաև այս ոլորտի մասնագետների պահանջարկը տեղական ընկերությունների շրջանում։ Ընդհուպ մինչև 2000 մասնագետ են պատրաստ տեղական ընկերությունները տարեկան ընդունել աշխատանքի, բայց ցավոք բուհերը դեռ պատրաստ չեն պահանջներին համապատասխան մասնագետներ տալ, ասաց Microsoft Հայաստան ընկերության տնօրեն Գրիգոր Բարսեղյանը։
Եվ բնականաբար առաջի հերթին դասախոսական կազմն է։ Սրա համար մենք բավական մեծ աշխատանք ենք կատարում, աշխատում ենք բուհերի հետ, որ տեխնիկի դասախոսներն են անցնում, վերապատրաստում են ուսանողներ և այլը, կազմակերպում ենք ուսանողների համար բազմաթիվ միջոցառումներ երևակայության գավաթը, որը որ ոգևորում ենք երիտասարդներին և դասախոսներին ներգրավել և բերել լավ գաղափարներ, լուծումներ, բայց կիրառելով ամենաժամանակակից տեխնոլոգիան։
Բուհերի տված գիտելիքները և գործատուների պահանջները հաճախ չեն համընկնում։ Ծրագրավորող Արամ Թովմասյանը նշում է, որ բուհում տալիս են տեսական գիտելիք, իսկ գործատունները պահանջում են գործնական հմտություններ, կոնկրետ ծրագրերի և լեզուների իմացություն։ Դրանց տիրապետելու համար ուսանողները ընդունվում են աշխատանքի և մի քանի ամսից մինչև մի քանի տարի սովորում են։
Իրականում ձեռնտու է, որ նույնիսկ իրենք որ սովորեցնեն, որովհետև որ ժամանակ այդ ուսանողները բավականին ցածր աշխատավարձով են իրենց մոտ աշխատում, և եթե նույնիսկ դուրս են գալիս իրենց մոտից և գնում են այլտեղ բարձր աշխատավարձով, ապա տվյալ ֆիրմայի ռեյտինգն է կարծես թե բարձրանում։
Երիտասարդ ծրագրավորող Լուսինե Աբրահամյանը բուհում ստացած գիտելիքների մասին ասաց.
Իմ համար ծրագրավորումը շատ հեշտ տրվեց սովորել ինքս, որտեվ որոշ բաներ սուտ տրամաբանությամբ, սուտ ինչ-որ ինտուիտիվ արդեն զգում ես։ Ծրագրավորման աշխարհը ասեմ շատ հետաքրքիր է իմ համար, այն որ կարող ես զուտ մոդելավորել այն ինչ-որ տենում ես ներկա պահին, իմ շրջապատի ծրագրավորողների հետ համեմատվելով, գիտեմ որ տեղ ունեմ աճել ու աճելու։
ծրագրավորման ոլորտում կրթական բացից զատ մեկ այլ խնդիր է համակարգչային լիցենզավորված ծրագրերից օգտվելը։ Գրիգոր Բարսեղյանի փոխանցմամբ 6 տարի առաջ, երբ Microsoft-ը սկսեց իր գործունեությունը Հայաստանում, ոչ լիցենզավորված ծրագրերից օգտվողների մակարդակը գերազանցում էր 96%-ը։ Անցած տարվա տվյալներով այդ թիվը հասել է 88%-ի։ Լիցենզավորված ծրագրերի կարևորությունը անվտանգությունն է, հուսալիությունը, արդյունավետ աշխատանքը և ամենակարևորը անմիջապես արտադրողից աջակցություն ստանալը։ Լիցենզավորված Windows ծրագիր գնելու դեպքում, որի արժեքը 24,000 դրամ է, առնվազն 7 տարվա աջակցություն են ստանում։
Ստանում եք անվճար անտիվիրուս ստարտեր տարբերակի WordExcel ծրագրերը, որ կարող եք օգտագործել, բոլոր թարմացումները, հակավիրուսային այդ պաշտպանությունը եւ այլը, որը որ ընդամենը մեկ անգամ, եթե դերեցիք պիրատականը եւ տարակ նորից այդ չակերտավոր վարպետի մոտ, որը նորից է պիրատականը, մի հատ գնեցիք ենթադրենք, որ ուշակի հակավիրուս, ապա կստացի որ ավելի թանկ վճարեցիք, քան թե պարզապես սկզբից վերցնեիք օրինական Windows։
Լուսինեն նշում է, որ չլիցենզավորված ծրագրերից օգտվելու իր և շատ-շատերի հիմնական պատճառը ֆինանսականն է, ծրագրերը թանկարժ են։
Չէ, օգտվել եմ ոչ լիցենզորած ծրագրերից, անգերց եմ ասել։ Մեծ, շատ մեծ տարբերություն կա, պարզապես որ հնարավորություն չունես լիցենզորած օգտվելը, ավելով այս տարբերակը օգտագործես սուտ կրթության համար։
Արամ Թովմասյանը նշում է, որ նախկինում շատ էին օգտվում համակարգչային ոչ լիցենզավորված ծրագրերից, բայց հիմա միտում կա, որ խոշոր կազմակերպությունները օգտվում են միայն լիցենզավորված ծրագրերից։ Վերջին 4-5 տարին, որտեղ որ աշխատել եմ, բոլոր ծրագրերը լիցենզավորված են եղել, եւ նույնիսկ տանը արդեն օգտագործում են միայն լիցենզավորված ծրագրեր, նշում են նա։
Լիցենզավորված եւ ոչ լիցենզավորված ծրագրերը գործնականում չեն տարբերվում իրարից, տարբերվում է միայն նրանով, որ լիցենզավորված ծրագիրը ունի support, որից շատ քիչ ենք օգտվում, եւ հիմնական տարբերությունը այն է, որ դու ներքուստ արդեն իմանում ես, որ ծրագիրի համար վճարել ես, այսինքն չես գողացել ծրագիրը։
Նունե Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հունիսի 6-ից 13-ը Մոլդովայի մայրաքաղաքում թատերական իրարանցում էր։ Այնտեղ անցկացվում էր ԱՊՀ և Բալթյան երկրների երիտասարդ բեմադրիչների փառատոն։ Մշակույթի նախարարության աջակցությամբ Հայաստանից Քիշնևը մեկնել 6 հոգանոց խումբ, նրանց թվում երիտասարդ բեմադրիչ ու դերասանուհի Նարինե Գրիգորյանը, ով վերադարձել է մրցանակով։ Լսենք Աննա Բարսեղյանին։
Նարինե Գրիգորյանի բեմադրած թռիչք քաղաքի վրայով ներկայացման շնորհիվ հայ թատերագետները Մոլդովայից Քիշնև քաղաքից վերադարձան երրորդ պատվավոր տեղով։
Խաղացողը ես եւ մի դերասան Սերգեյ Թովմասյանը ներկայացնում է երկու հոգանոց ներկայացում։
Ինչոր չափանիշներ կային։
Բացարձակ, այնտեղ կային ներկայացումներ, որը լի ռեժիսորը բեմադրել էր ու խաղում էր, կային մոնո ներկայացումներ, չկար տարանջատուն, կար եւ կլասիկա, եւ կային շատ ժամանակակից պիեսներ։
Հայերը փառատոնին ելույթ ունեցան նախավերջինը, 13-ը։ Ներկայացումը բեմադրվել է Անուշ Ասլիբեկյանի համանուն պիեսի հիման վրա։ Հայ ներկայացուցիչների խոսքով ներկայացման ընթացքի միակ խնդիրը ենթագրի բացակայությունն էր, սակայն իրենք նշեցին, որ դա իրենց չխանգարեց գրավել հանդիսատեսի համակրանքն ու արժանանալ ժյուրիի բարձր գնահատականին։
Մտելու էին ասում, մենք ամբողջությամբ հասկացել ենք, լացում է դահլիճի կեսը եւ փաստորեն զգացապես ուխանցվել էր իրենց այն ամենը, ինչ պետք էր։ Իսկապես ու այնպես, ինչպես որ ընդունեցին, ավելի մեծ հաղթանակ ես չեմ էլ պատկերացնում։
Մրցույթի արդյունքներն ամփոփվեցին հունիսի 13-ին։ Առաջին տեղը զբաղեցրեցին Բելարուսի երիտասարդ թատերական գործիչները։ Հայ ներկայացուցիչների խոսքով մրցակիցներն ուժեղ էին, բայց ենթագրերի բացակայությունը փաստորեն ոչ թե թերացում էր, այլ առավելություն։ Հանդիսատեսը կենտրոնացել էր բուն ներկայացման և ոչ թարգմանության վրա։ Հովհաննես Թումանյանի անվան տիկնիկային թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Ռուբեն Բաբայան։
Խանդում էին ամբողջական տպավորությունը, երբ որ հանդիսատես ավելի շատ հետևում է, թե ինչ է ասվում, այլ ոչ թե ինչ է կատարվում բեմում։ Շատ հետաքրքիր արձագանքներ բերեց, երբ որ մեր կողքի նստած մարդիկ ասում, ինչ հետաքրքիր ձևով է ձեր մոտ Հայաստանում թատերական պրոցեսը գնում, և ասում են ռուսները, որոնք հրաշալի թատրոն ունեն։
Երիտասարդ բեմադրիչների փառատոնը անցկացվել է Քիշնևի համաժողովի շրջանակներում։ Համաժողովին մասնակցել են ԱՊՀ-ի, Բալթյան երկրների և Վրաստանի երիտասարդ թատերական գործիչները։ Երիտասարդ բեմադրիչ Նարինե Գրիգորյանի հետ Մոլդովա մեկնել էին Ռուբեն Բաբայանը և Հայաստանի թատերական գործիչների նախագահ Հակոբ Ղազանչյանը։
Նման ընդունելություն, նման երկար ծափարություն, նման բրավոներ, որ միանգամից տալիչը ոտքի կանգնի, միանգամից, այդպիսի բան ես չէի տեսել։ Սա փաստ է, սա գնահատական է։ Ես ասում եմ, որ մենք իրոք հաղթել ենք։
Փառատոնի ժյուրին նախագահում էր լատվիացի հանրաճանաչ ռեժիսոր Ադոլֆ Շապիրոն, իսկ ժյուրիի կազմում էին Շեքսպիրագետը, բեմադրիչներ, երաժիշտներ, մշակութային մեկնաբաններ ու թատերագետներ։
Շնորհակալություն, Աննա։ Այսքանն էր այս ժամի թողարկումը, մեր հաջորդ թողարկումը լսեք 17:30-ին, այսօր ստուդիայում Նանե Սահակյանն էր։ Ցտեսություն։